Virðulegi forseti. Ég vil taka undir það sem háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson sagði hér í ræðu sinni, en víkja nokkrum spurningum til hans. Hvort að það sé í rauninni ekki sorglegt að í þeim tilhugum sem liggja fyrir í fiskveiðistjórnarmálum er í rauninni aldrei getið það að Íslendingar sem fiskveiðiþjóð eiga elsta fiskveiðiflota í heimi. Og það er löngu tímabært að endurnýja verulegan hluta flotans, til að mynda Írar, Norðmenn og Færeyingar eiga miklu yngri fiskiskipaflota heldur Íslendingar og fullkomnari. Að mörgu leyti eru tækni nýjungar í íslenskum skipum 6-10 árum og eftir Norðmönnum. Og þetta á að taka tillit til þegar menn þurfa að hafa borð fyrir báru í afkomu til þess að endurnýja og byggja upp. Það er ekki hægt að láta fúna fótviðina og sleppa því að halda hlutunum við. Ég vil okkar spyrja háttvirtan þingmann þetta. Einnig það, bara þó ekki sinna það, að drifkrafturinn sem þarf að vera í sjávarútvegi og því sem að skapar grunninn fyrir okkar velferðarsamfélag, hann þarf að hafa hvatningu. Og hvatningin er möguleiki til þess að gera vel, byggja vel, gera vel fyrir sitt fólk, og það er atvinnuuppbyggingu sem á sér stað um allt land og er í rauninni fjöregg þjóðarinnar.
Háttvirtur fjórði þingmaður